Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan, okrugli sto uloga i perspektive muzeja savremene umjetnosti održan u Beogradu podstakao je širu raspravu o ulozi muzeja savremene umjetnosti u društvu i na neki način nas naveo da se time bavimo. Naime, zabrinjavajuća situacija u oblasti savremene vizualne umjetnosti kada je reč o problemu finansiranja, formiranja kolekcija itd. do sada je uglavnom zahtevala i zahvatala nezavisnu umjetničku kulturnu scenu. Odatle su potekle prve inicijative za promatranje teme kako uopšte čuvati i štititi savremenu umjetnost na celokupnoj sceni i nezavisnoj i na onoj zvaničnoj. Zatim kako unapređivati proces učešća publike u kritičkom sagledavanju umjetničkih produkcija. Isto tako, koja je uloga muzeja savremene umjetnosti danas? Ovo posljednje pitanje posebno je naišlo na širok odziv i samih muzejskih institucija u Srbiji i u regionu, što je dovelo do organizovanja okruglog stola u muzejima savremene umjetnosti. I u okviru te diskusije neke od tema koje su se nametnule bile su u kakvim uslovima funkcionišu muzeji danas, kakve su perspektive njihovog razvoja, da li se smanjila moć njihove kritičke refleksije, kako muzeji i publika, kakvu interakciju bi danas trebalo da imaju. Jovana Zec je o tome razgovarala sa direktorom Muzeja savremene umjetnosti u Novom Sadu, gospodinom Radovanom Jokićem, i sa Slavenom Toljem, koji je direktor Muzeja savremene i moderne umjetnosti u Rijeci. Mi smo Jelena Dejković, Robert Denić, Aleksandar Markićević i Petar Krotić. Za nekoliko minuta poslušajte kulturni pregled.
No!
202 oseti čoveka.
She's got her ticket, I think she's gonna use it. I think she's going to fly away. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. She's got her ticket, I think she's gonna use it. I think she's going to fly away. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. Why not leave? Why not go away? Hey, too much hatred, corruption and greed. Give you life and invariably they leave you with nothing. Young girl ain't got no chances, no roots to keep her strong. She shed all pretenses that someday she'll be.
Vizija.
U Beogradu je počeo rad na dokumentarno-igranom filmu Srbija 100 godina nakon Soluna, reditelja Ivana Živkovića. Film za koji je scenarij napisao Miloš Rajković preispituje ulogu Solunskog fronta u našoj istoriji, ulogu Srbije u međunarodnoj zajednici tada, ali i danas. Prema rečima autora, Solunski front je bio samo polazna tačka autorima za preispitivanje šire istorije Srbije. Inače, Živković je režirao i televizijske serije Mile protiv tranzicije, Pozorište u kući, Vere i zavere. Nagrada 12. Grifon, koje je prestižno priznanje iz oblasti dizajna, pripala je Velimiru Andrejeviću i Sofiji Gavrilović za rad Boomerang Stories, Short Stories i Flying Objects. Rad u sebi ujedinjuje dizajnersku prosvećenost, autorsku preciznost od ideje do realizacije, grafički fetišizam, ali u kontekstu današnjeg vremena i možda najbitnije povratak ličnoj autorskoj inicijativi. Tokom predstojećih meseci u galerijama Srpske akademije nauke i umetnosti biće organizovano nekoliko zanimljivih izložba koje će ovo leto učiniti posebno zanimljivim u izložbenom smislu. Najprije izložba 68. studentu, potom forenzika drevnosti 20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče, zatim Nedeljko Gvozdenović u potrazi za apsolutnim slikarstvom, rimski limes i gradovi na tlu Srbije i Jovan Stejić, prvi doktor medicine u obnovljenoj Srbiji. Prvo u nizu ovih izložbi, ona u listu student, bit će otvorena u ponedeljak 18. juna. Jedna od najpoznatijih i najpopularnijih književnica Kine, Danjan Chen, bit će sutra gošća izložbe Fantastični Šangaj u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, što je prva saradnja u oblasti kulture između Beograda i Šangaja posle potpisivanja sporazuma o bratimljenju dva grada. Boravak Danjan Chen bit će prilika da se predstavi i njena najnovija knjiga Zemlja lovaca na snove, čiji je pod naslov Geografsko čitanje Hazarskog rečnika. Jedan od naših najvažnijih dramskih pisaca, Siniša Kovačević, objavio je svoj prvi roman pod nazivom Godine vrana. Radnja romana prati vreme Prvog svjetskog rata i prve godine slobode, vreme neočekivanih ljubavi, oficirskih dvoboja, tihih sahrana, bežanije, spasavanja časti, vreme prekog suda, vešala i izroda. Kako stoji u zvaničnom opisu, to je vreme kada čak i vrane napastuju grad i nebo pretvaraju u crni oblak.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind.
Fantazija.
She'll tell you.
Uloga i perspektive Muzeja savremene umetnosti održan u Kulturnom centru Beograda trebalo bi da podstakne širu raspravu o ulozi Muzeja savremene umetnosti u društvu, s obzirom na veliki potencijal koji imaju ne samo za predstavljanje, čuvanje i zaštitu savremene umetnosti, već i za jačanje celokupne scene. Jovana Zec.
Postoji uobičajeni stav da je kultura potrebna, da u svakom slučaju mora da postoji, ali da nije mnogo važna. Međutim, ako se setimo doba socijalizma, ipak se vodilo računa o tome da umetnici, bez obzira na ideologiju, imaju potrebu da misle. Jer kultura, pa ni umetnost, ne može bez mišljenja i to se od nje uvek očekuje. Samim tim govorimo o nečemu vrlo važnom, smatra direktor Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu, Radovan Jokić.
Ovde društvena uloga kulture, a pre svega umetnosti, mislim, da je to nešto što mora da postoji, ne sme da se ugasi, ali nije nešto mnogo važno. Kao što je, recimo, definicija za umetnike, oni njih doživljavaju kao opasne prosijake. Ali su opasni zato što negde osetili su na koži, jel da svoje, ono što su komunisti znali. A to je da umetnici ne crtaju, ne slikaju, ne pišu, ne sviraju samo, nego i misle. Oni su misleći deo društva i zato su imali posebno, na njih je bila posebna pažnja. Jer oni će napraviti da niko ne misli i tako će urediti društvo, da ne mora niko da misli. Ali ovi će stalno da misle, oni moraju da misle. Jer to im je, substancijalni mehanizam da bi oni uopšte postojali. Jer ako ne misli, ne možeš biti umetnik koji ne misli. I to je to. Mišljenje uopšte, pogotovo u ovim društvima u tranziciji koji kasne, kada vi postanete u većini negde robno potrošačko društvo, vi niste proizvođač. Vi ste negde spremni, upakovani da vam kultura i ne treba. Jer i to ćete da kupite.
A onda dolazimo do toga da je potrebno rastumačiti šta je umetnost u današnjem vremenu i šta je savremena umetnost. Nije tačno da imamo kustose i kritičare koji će danas to odrediti već je sve aktuelniji pristup da je potrebno pitati ljude šta oni vide o vrlo raznolikoj novoj umetnosti. Slaven Tolj, direktor Muzeja savremene i moderne umetnosti u Rijeci.
To je jedna predrasuda prema što je uopće suvremena umjetnost. Ono, moramo ljude uvesti u tu komunikaciju, razgovarati, reći im da, oni, da im ne tumačimo uvijek mi što je to, nego da ih nekad i pitamo što oni vide. Kako oni vide te stvari, ono, što razumiju, a što ne. Ono, i gdje možemo komunicirati, na koje sve načine. Tako da je to jedno, ono, to je jedan proces koji ono, je iscrpljujući, ali je... Ako stvarno izgovaramo te takve ideje, onda moramo to i raditi. To traži puno veći angažman od svih, ali je tako.
Pored toga što se funkcija umetnosti menja, menja se i funkcija muzeja. On postaje prostor koji treba da reaguje na svakodnevni život.
Jednostavno, ideja muzeja se mijenja. To više nije ono fancy, skupa zgrada sa svim uvjetima, sa... ljudima koji tu radim, jer meni radnici bivši koji su nekad radili tu tvornicu koju smo mi sad uselili, pitaju onako, što vi tu radite, neke slike, skulpture, jer to više ikoga zanima, jeste vi zavrijedili te plaće. I to jesu neka legitimna pitanja, mislim, danas. I onda kad im kažeš da se mi upravo bavimo tim pitanjima, onda počnemo komunicirati, jer to nije prostor gdje ćemo imati stalni postav i gotovu muzejsku situaciju. Sve nego postoji ono prostor koji reagira na život svakodnevno. To nama otežava posao, jako je napeta situacija, moramo stalno biti na tom ritmu i uspjet ćemo sačuvati stvari, neće propasti.
Okrugli sto o muzejima savremene umetnosti moderirala je istoričarka umetnosti i direktorka remonta Darka Radosavljević-Vasiljević.
I just can't explain. What are these new inspirations that I can get out my brain? How am I gonna sleep with this feeling rushing on through my veins? Get up, come on, let's do something. Don't you wanna go get saved? Calling you to act, act upon every urge. You can't get no satisfaction if you ain't got the courage. I don't know what you're afraid of, I don't know what you heard. Get up, come on, let's do something. Don't you wanna know the word? Streets of gold. Try to get us crazy, cause they don't know what I've heard.
We got this new exaltation.
I'm talking about the word.
Who's gonna save us when them spiders get next to you? Spinning their stinky webs around what you do. Safeguard against forked tongue and the treachery of the wicked.
Get up, come on, let's do something. Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, go, let's get saved. Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, go, let's get saved.
vaša brojka 202.
Dobar deo mene si otuđila, nisi pitala, al si skitala, da li znaš da nisam ceo ja. Vrati koji deo da se sastavim, pa da probam da ti se suprotstavim, da li znaš da nisam ceo ja.
Sledi drugi deo priloga o okruglom stolu u muzejima koji je izazvao zanimljivu diskusiju koja se ticala ključnih pitanja savremenih muzeja i muzeja uopšte u Srbiji. Učesnici su odgovarali na neka od pitanja koje se odnose na uslove u kojima muzeji danas rade, perspektive njihovog razvoja, odjeke delovanja, kao i na pitanja potencijalne njihove socijalizacije i buduće kritičke refleksije. Jovana Zec.
U odnosu na savremenog čoveka koji sve više ubrzava svoje potrebe, muzej je postao usporeni vid konzumacije, ali kao takav muzej postaje javni prostor za neka drugačija iskustva. Koliko će taj novi ritam života u muzejima naići na sistemsku podršku varira od sistema do sistema, ali je generalno zabrinjavajuća situacija, kaže direktor Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu, Radovan Jokić.
Svi muzeji u svetu imaju svoju muku preživljavanja, jer svet se promenio, promenile su se percepcije. Savremeni čovek je toliko ubrzao da je muzej spora u vrstu konzumacije. Muzej ostaje za one koje hoće nova iskustva i mislim da će on trajati kao javni prostor u kome su moguće zaista slobodne drugačije projekcije koje omogućavaju drugima nova iskustva. I to je suština. Koliko on ima podršku, jel da, osnivača države, to je sad stepen, da ga držem, svesti opet, oni upravljača. Koliko je to bitno, odnosno, koliko je potencijalno pogubno da se to isto društvo ne uruši. Bojim se da ta svest, ona ne samo da varira, nego ona je negde na jednom nivou koji je zabrinjavajući. Da jeste kultura jedan od substancijalnih elemenata društva i da ta podrška mora da korespondira, ja se slažem, sa krizom, sa nedostatkom sredstava, ali nikako sa nedostatkom mogućnosti, jer mogućnosti nikad nisu ograničene drugim ograničenjima. Mogućnosti su nešto što je mnogo šire od kriza, nemaština. To je ona razlika između siromaštva i bede, je li tako? Siromašan je čovjek koji je što je kultura i on samo čeka svoju priliku. I onda neće biti siromašan. Bedan je onaj koji ima izostaje kulturni koncept. On je bespovratno, minoran. To je ta opasnost, je li da?
U mnogim muzejima, posebno savremenim, kao glavna borba, danas se često nameće borba za sredstva i prostor. Međutim, upravo je kreativnost ta koja je potrebna. Novi oblici komunikacije sa publikom, posebno onom koja je postala pasivna.
Moramo biti kreativni. Nije stvar u tome, znači da mi treba se borimo za prostor, za novac. Čak mislim da to i nije pod jedan. Mislim da je pod jedan upravo stvaranje novih oblika komunikacije. I ono što je možda i najvažnije, to je upravo onaj deo publike koji traži te stepenice, jel da? I ja, to je ono što ja stalno ponavljam, iz godinu dana, mi se borimo za potencijalnu, odnosno tu potencijalnu publiku koja je pasivna, a koja jeste naša publika, ali prema kojima mi nismo pružili, jel tako? Jednu vrstu, to je onaj jedan od elemenata, da budemo dostupni. Možda smo vidljivi, možda smo poželjni, tako, ali nismo dostupni u tom smislu. Jer moramo negdje da se učinimo, je tako, da napravimo mehanizme koje opet, ako smo već to što se izdajemo kao jel da, hram kreativnosti, da budimo onaj kreativni, mi sami budimo kreativni. Znate, dopustio, recimo vi imate, ne kažem vam sad, neću da navodim primjere, imate muzeja savremene koje su, kako da kažem, hramovi komunikacije. Šta je to u stvari nego komunikacija? Gde imaš nezaposleni, recimo, imaju problema sa konfliktom. Imaš problema u komunikaciji. To je bizarno. Za ustanovu koja gaji, koja se bavi upravo različitim mogućnostima komunikacije i iskustva. Tako da, muzeji ne smiju biti zatvoreni prema novim tako formama. Čak je poželjno, ja mislim, da ih sami izmišljaju. Čak jedan deo identiteta bude upravo u tome da iznenađuju i da provociraju.
Okrugli sto uloga i perspektive Muzeja savremene umetnosti održan je u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda u organizaciji portala za kulturu jugoistočne Evrope SeaCult.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. There's a name for it.
There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, oh,
change. Ooh. cane da. Bevo un altro caffè mentre penso a perché ogni cosa è come acqua nella sabbia. Io non lo so se va bene come va, io non lo so. Trovo assurdo che tu, senza ragionarci su, hai buttato questi anni in un momento. Provo a raccogliere i miei pezzi, sì, yeah. Non so più il cuore mio dov'è. Forse è rimasto insieme a tutto quello che ti sei portata via con te. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a piangere delle spine intorno alle tue rose, sulle nostre rose. E mi chiedo se questa timida riscalderà e come un fuoco tutto il male brucerà. E come un fuoco tutto il male brucerà. Tutto qui intorno a me mi ricorda di te. C'è una mosca che fa botte con il vetro. Felice lì, yeah. Vorrei morire ma vivrò senza rimpianti e con un po' di nostalgia. Oggi è il primo giorno senza te. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Sorprendo a ridere nel profumo delle nostre rose, sulle nostre rose. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a ridere nel profumo delle nostre rose, le nostre rose. E mi chiedo se questa timida riscalderà e come un fuoco tutto il mare brucerà. Yeah. E come un fuoco tutto il mare brucerà.
Vizija.
Na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu održana je naučna konferencija Nova povezivanja, čiji je problemski okvir mapiranje savremene srpske umetnosti, i to je tema sutrašnje emisije. Naime, kako bi se savremena srpska umetnička i kritička scena revitalizovale, potrebno je mapiranje sadašnje situacije i eksperimentisanje sa novim, drugačijim modelima povezivanja i komunikacije aktera na domaćoj sceni, a sve to u skladu sa društvenim, kulturnim i tehnološkim promenama. Pri tome u prvi plan bi trebalo staviti interaktivni odnos između umetnika, kritičara, kustosa i teoretičara, aktivan dijalog, timski rad i produkciju u svim ravnima kao što su umetnička, kritička i teorijska. O tome ćemo razgovarati sa profesorkom Majom Stanković i profesorom Jovanom Čekićem sa Fakulteta za medije i komunikacije.
and I look at the clock, and I know you're not home. I can't help myself, I've got to see you again. I could almost go there just to watch you be seen. Could almost go there just to live in a dream. Just to watch you be seen, I could almost go there just to live in a dream. No, I won't go to share you with them, but oh.
Za vaš lepši dan, Beograd 202.